Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Uprostřed krásné přírody, v romantickém a tichém údolí říčky Dědiny neboli Zlatého potoka, nedaleko Dobrého v Orlických horách stojí velké historické stavení. Získalo ho a své centrum si zde vybudovalo křesťanské hnutí Aroša. Na tomto místě se již řadu let uskutečňuje doslova hmatatelně křesťanská ekologie v praxi. A právě toto místo jsem navštívil a požádal ředitele centra, ekologa a bratrského kazatele v jedné osobě, pana Pavla Světlíka, aby nám činnost centra přiblížil. Naším pořadem vás bude provázet Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové. Pane řediteli, než se dostaneme k činnosti vašeho centra, možná bychom si mohli v úvodu vysvětlit, co vlastně znamená Aroša. Píše se to Arocha. A jak jste na ten název přišli?
Tak přišli na to naši přátelé z Velké Británie, Petr Harris a Miranda, jeho žena, a skupina jejich přátel, kteří už v minulém století, v 80. letech, chtěli původně založit takovou ekologicko-křesťanskou skupinu v Anglii. Ale vznik v Anglii je dost složitý, a tak se rozhodli založit tuhle skupinu v jižním Portugalsku, v Algarve, na pobřeží, tam moře. Koupili starou ruinu, starý stateček a za pomocí přátel a dobrovolníků to přestavěli. A v Portugalsku Aroša znamená skála a to je takové časté jméno i místních lokalit. Tam jako v Čechách asi Lhota, je spousta Lhot v Čechách, tak v Portugalsku Aroša, oni to čtou tak trošku takovým hrdelním hlasem Choša, jeden Portugalec, ale my to čteme tak to foneticky Aroša nebo Arocha. A je to tedy skála a to je základní element přírody. Je to také tam na tom algarském pobřeží, to velmi rychle pochopíte, protože to jsou vyčnívající skalní útesy do moře nebo z moře se zvedající k nebi. A pro ně to je také i součástí křesťanské víry, protože říkají Ježíš Kristus, to je základ naší víry a to je ta skála, na které budujeme svůj život.
To znamená, že ten název není bezúčelný, ale má velký vliv vlastně na tu činnost Aroši,
ano,
že?
Ano,
jaký?
Ano, tak je to v podstatě, tihle ti naši přátelé se v těch 80. letech už minulého století, kolem roku 82, rozhodovali v Anglii a i ti jejich přátelé potom v Portugalsku, že chtějí vytvořit projekt křesťanské odpovědnosti za zemi a za stvoření. Oni říkají, tak jak řekl pán Ježíš, Bůh miloval svět, že dal svého syna pro celý svět. A tam to slovo svět, tam je použito řecké slovo kosmos. A kosmos je svět barevné biodiverzity, krásy, bohatosti života. Není to jenom člověk, ale Ježíš řekl, Bůh miloval svět. Myslí samozřejmě i člověka jako korunu svého stvoření, ale je v tom zahrnut i ten stvořený svět. A tohle si uvědomovali ti naši britští přátelé, když zakládali ten první projekt v Portugalsku Aroši.
To velmi souvisí i s dnešním katolickým papežem Františkem, který je podobného ražení, ale vím, že v Aroše je sdruženo více církví, že?
Ano, tak v naší české Aroše jsme většinou členové evangelických církví, zejména z církve bratrské, z českobratrské evangelické, pár kontaktů máme i na adventisty 7. dne, dokonce máme několik blízkých přátel a dobrovolníků, kteří k nám jezdí a pomáhají z této církve a máme i přátele mezi baptisty a máme i několik přátel a dokonce jsou dva naši zaměstnanci byli a jeden zůstává z římskokatolické církve. Takže opravdu my máme v Roše takové silné ekumenické cítění a já sám mám silné ekumenické srdce, tak mě to je tohle pojetí je mě velmi blízké.
Podívejme se teď na to, jaký byl impuls, aby Aroša byla založena i v České republice a zrovna v Orlických horách.
No, ono to začalo, tohle hnutí, v jižních Čechách. Já jsem měl kontakt s britskou misionářkou Chris Fox, která za totality objížděla Rumunsko, Bulharsko, Polsko i Čechy a navštěvovala jednotlivé rodiny, zejména rodiny evangelických farářů a kazatelů, a přivážela materiály pro děti, někdy i chybějící léky, brufen a jiné léky, a nebo stany staré pro mládež, někdy šatičky pro děti. A tahle misionářka jednou přijela k nám. Už to bylo vlastně tedy po té politické změně, ale ona jezdila dříve, dokonce za totality. Ale po té politické změně v roce 89 jednou přijela a říkala: člověče Pavle, já jsem našla lidi, kteří mají stejnou duchovní krev jako ty. Oni milují ptáky, vášky, květiny, ale zároveň jsou to upřímní křesťané milující Krista, a tohle se v jejich životech spojí, a oni bydlí o několik zahrad od toho mého domečku, a když o tobě slyšeli, tak řekli: no tak pozdravuj ho a opravdu mu řekni o naší práci v Aroše v Portugalsku, ale už i v Anglii to začínalo. Tak to zprostředkovala tahle misionářka Chris Fox, ten náš první kontakt. Já jsem potom napsal vedení Aroši Petrovi Harrisovi, který je asi stejného věku a mají také 4 děti a několik vnuků, jako máme my. A slovo dalo slovo a spojili jsme se s Petrem Harrisem a s Keithem Morrisem, to byl ten soused této britské misionářky. No a tak vznikly první kroky k založení Aroša na konci 90. let. Mám první dopisy z roku 96-97, na konci tisíciletí.
Na jakém místě to tedy bylo?
A tohle jsem byl kazatelem církve bratrské v Husinci, těsně vedle Husova domku, tam máme modlitebnu, a tam vlastně první vlastně i ustanovení České Aroši bylo v jižních Čechách, vlastně na Prachaticku. A já už jsem ale tam končil tu svoji službu, já jsem tam byl od roku 1989 od léta a potom přes tu sametovou revoluci na podzim do roku 2002, a v roce 2000 už jsme měli v Husinci první přípravnou konferenci pro vznik České Aroši. Sešlo se nás kolem 50 delegátů, kteří přijeli z několika zejména evangelických církví a z církve bratrské v Husinci, a měli jsme takový terénní program a přednášel nám Petr Harris a byl tam také přítomen ten náš kmotr, říkáme mu kmotr Keith Morris. A tak vlastně byly první ty kroky v tom roce 2000 v červnu, na začátku června, a potom to trvalo ještě 2 roky, než v lednu nebo v únoru roku 2002 došlo k ustavení českého projektu.
Jak se Aroša šířila potom dále v České republice a jak se dostala sem k dobrému v Orlických horách?
Ano, tak my jsme chtěli jít tou cestou, že založíme takovou polní stanici nebo centrum, ekologické centrum. A já jsem věděl, že je dobré odejít z toho místa, kde jsem působil 12-13 let v jižních Čechách, a chtěl jsem se vrátit i sem ke svým kořenům, kde jsem se narodil já a manželka také z Orlických hor, tak jsme se sem chtěli vrátit, tak to byla ta motivace. A potom jsme přešli sem, já jsem se stal druhým kazatelem církve bratrské v České Skalici. K tomu nám velmi pomohl bývalý předseda církve bratrské doktor Pavel Černý, který byl mým spolužákem z fakulty, a který tohleto podpořil v rámci vedení církve bratrské, že i církev bratrská řekla: tak jako jsou kazatelé určení pro práci ve věznicích, v nemocnicích, v armádě, tak by bylo dobré mít jednoho pracovníka pro ekologické hnutí. A k tomu mě opravdu na počátku nového tisíciletí, tedy po roce 2002, oddělila církev už centrum naší církve, Rada církve bratrské vlastně, a částečně mě podpořila i finančně na tom mém měsíčním platu, že jsme mohli vlastně ten start takto začít ve spolupráci zejména s církví bratrskou v České Skalici.
Každé jaro z velké dály vlaštovky k nám přilétaly, někdy až dovnitř do stavení. Pod střechou se uhnízdili a lidé, kteří uvnitř žili, rozuměli jejich švitoření.
O dalekých krajích, hlubokých mořích, divokých řekách, vysokých horách, které je nutné přelétnout. O nebeských stezkách, zářících hvězdách, o cestách domů, o korunách stromů, kde je možné odpočinout.
Jsme z míst, která jsme zabydlili, z hnízd, která jsme opustili, z cest, které končí na břehu. Jsme z lidí i z všech bytostí, jsme z krve, z masa, z kostí, ze vzpomínek, snů a z příběhů.
Jsme jako ti ptáci z papíru draci, létáme v mracích a pak se vracíme zpátky tam, kde připoutaní.
My se nacházíme v rozlehlé staré budově, v takovém romantickém údolíčku s potokem a zahrádkou. Jak jste na toto místo přišli?
Ano, to bylo zvláštní boží vedení, věřím, že to bylo taková boží cesta. Ten náš přítel Keith Morris, když jsme mu ukázali i tohle místo, my jsme hledali na několika lokalitách na Českoskalicku, jsme hledali staré domy a statky různé a taková zdevastovaná hospodářství. Ale pak jsme přijeli sem, kde bydlel můj mladší bratr a část patřilo textilnímu družstvu Caltex, tady část této budovy. A Keith Morris, když jsme mu to tady ukazovali, tak Keith Morris měl takovou vnitřní jako vizi a on říkal, no a my jsme mu vyprávěli, jak jsme tady žili ve svém dětství a jak se tady hodně třeba v nedělích odpoledne, že se tady zpívalo, hrálo se na kytary, na mandolíny a prostě, že se tady krupárna, tak se tady to místo lidově jmenuje, protože tady byl od doby Marie Terezie krupařský mlýn a později tedy tkalcovna, tak Keith Morris řekl si toto. Pavle, to je zvláštní místo, to musí být i promodlené těmi tvými předky, dědečkem, babičkou, rodiči a lidmi z lokální církve, z Bystrého, to by bylo úžasné tady to založit. A my jsme tak trošku pochybovali, protože jsme říkali s manželkou, no pro nás to je citlivá věc trochu, ale uvidíme, zeptáme se bratra, jestli by to prodal a jestli by i ten družstvo, které už končilo textilní výrobu Caltex, protože výroba textilu byla ovlivněna přílivem nebo obchodem s Čínou a s asijskými zeměmi, takže tady ta výroba v textilních malých tkalcovničkách v podstatě končila. No tak, ale slovo dalo slovo, bratr se ozval a řekl, ano, já bych to prodal. A nastal tedy čas prostě hledání finančních prostředků, abychom vykoupili nejdřív tu část toho centra, 103, a potom i od Daniele, od mého mladšího bratra, dům k bydlení a prostory, venkovní prostory, kus lesa, louky, abychom se dál mohli tady rozvíjet tu naší práci.
Já vidím, že se rozvíjíte také v rekonstrukci té budovy. Je tady spousta věcí, které se předělávají, dodělávají.
Tady se za těch 10-15 let toho rozvoje i té budovy spoustu věcí změnilo. Máme takového človíčka šikovného Milana Hojného. To je takový člověk zlaté české ručičky šikovné, který nám tady už dře spoustu let a pracuje a to je fenomenální člověk, praktik. Když mi něco třeba s Filipem, spolu s mým kamarádem, křesťanským ekologem, katolíkem, když mi vymyslíme nějaký plán, tak Milanovi se svěříme a Milan hnedka zkoumá naše myšlenky a pak to prostě realizuje. Tak to například s těmi rybníčky My tady máme vlastně 6 nebo 7 takových, to nejsou ani rybníčky, jeden větší, ale to ostatní jsou takové tůňky, kaluže, ale třeba ta voda, když jsme dali tu vodu do přírody tady kolem toho domu, tak to je úžasný boží zázrak. Třeba u těch rybníčků a u těch tůní jsme začínali první rok, myslím asi s 3, 4 pozorovanými váškami nebo šidélky a dneska jich tady máme už 13, 14, 15 druhů. To je prostě zázrak, když se dá voda někde do přírody, samo se tam ten život zmnohonásobuje a přichází, přilétají noví ptáci. Tady se objevily ptačí druhy, které jsem tady nikdy dříve, když jsem tady vyrůstal v tomto domě, tak jsem tady nikdy takové ptáky neviděl, ale ta voda sem přitáhla spoustu nových ptáků i živočichů.
Takže z toho vzniká vlastně takový malý Eden.
Je z toho takový malý Eden, i když jsme pořád v něm křehcí lidé, chybující a hříšníci, ale je to takový malý Eden tady. Máme i na těch tabulích v té ekozahradě, které jsme tam vytvořili, jsou tam tabule naučné například k říčním ptákům, máme tam k vývoji vodního hmyzu v té zárodečné fázi a jak je to imágo, ten dospělý jedinec. Další tabuli tam máme, co se tady všecko vyskytuje, obrázek toho hlavního rybníčku s těmi živočichy, pozorovanými žabičkami a brouky a ptáky a savci, vidra nám tady občas loví v tom rybníčku také. Tak tam máme biblické verše z Jobovy knihy o stvoření. Podívej se, člověče, když se na to podíváš, tak musíš uznat, že zatím je Bůh stvořitel. Na tu tabuli těch říčních druhů chystáme tam dát ještě doplnit slovo ze žalmu 104. takového stvořitelského žalmu o ptácích, kteří hnízdí v údolní nivě. To už ten David, ten biblický král, byl takový velmi pozorný pozorovatel a on už to tam vtisknul do toho 104. stvořitelského žalmu mnohá konkrétní pozorování. Takže ty tabule, když si lidé i náhodní poutníci přečtou a vidí tam, co tady všecko žije, roste, kvete, bzučí, zpívá, tak tam mají doplněné i tím slovem biblickým, nebo tam máme i jeden hezký citát Komenského, kdy Komenský říká, no jestliže tohle člověk nevidí zatím Pána Boha, tak ten člověk je slepý, ten vůbec nevidí.
To je naprosto úžasné propojení, ale tím to zde nekončí. Je zde rozlehlý dům, ve kterém bydlíte, ale jsou zde ještě další prostory pro setkávání, že?
Ano, máme zde, díky Bohu, to jsme tak hledali, to místo se podařilo nakonec i z té myšlenky Kýse Morise najít, že tady máme i prostory pro setkávání, 2 velké učebny, jedna už je skolaudovaná, ta spodní, a na horní se teď bude pracovat. Teď jsme získali větší evropský grant a scháníme ještě ty participační peníze, abychom tak mohli tento grant uskutečnit, který nám umožní i dobudovat tu druhou učebnu, kde bude část našich také sbírek. Já jsem za svého života, někdo sbírá známky, někdo krabičky od sirek, ale já jsem sbíral, no manželka tomu někdy posměšně říkala mršiny, ale dostal jsem staré sbírky z 50. 60. let minulého století ptáků, savců a brouků a motýlů. A tyhle ty preparáty staré, říkám, jsou z roku 55, 60, až kolem roku 70. Tyhle vlastně část z nich bude vystaveno i v takových diorámatech zasklených 2 velkých vitrážních skříní, kde by měli ukazovat i tu bohatost života v tomhle kraji. Jsou to většinou původu, jsou třeba od Třebechovic nebo tady od Dolska, od České Skalice, od 2 lidí, kteří to chtěli vyhodit a pak několik škol, které ničili, už tyhle preparáty se vyhazovaly, ale já jsem prožíval, že to jsou vlastně vzácné obrazy, jako někde v muzeích se uchovávají obrazy, takže ti staré preparáty, že to jsou vzácné obrazy o boží vynalézavosti, o boží kráse, o boží schopnosti tvořit, malovat, designovat, tak proto jsem měl tuhle vášeň, tyhle staré preparáty sbírat a část těch sbírek, všechno se tam nevejde, ale v těch dvou diorámatech tam část těchto sbírek bude a doufám, že tam bude i nějaký pěkný biblický verš ze starého, z Nového zákona. Mně je blízké to slovo z prologu Janova o stvoření skrze Krista, pro Krista, potom je epištola nebo dopis Pavla do Kolosis, kde to všecko krásné je stvořeno skrze něho, pro něho, pro Krista. To už mě učil můj dědeček Bohumil, který byl prostý tkadlec, ale on znal bylinky a on znal ptáky a přírodu a on říkal, když se dívám na tu přírodu, tak mě to vysvětloval. Tak já za ní, říkával mě můj dědeček Bohumil, já za ní vidím Kristovu moudrost a Kristovu lásku. A tohle mi dal do srdce jako malému klukovi a to mi tam zůstalo až po dnešní čas.
My se teď vlastně dostáváme k té vaší současné činnosti. Určitě ty sbírky s tím budou úzce souviset. Jaké aktivity zde tedy v současné době vyvíjíte v tomto centru?
Tak my nepracujeme jen v tomto centru, pracujeme i navenek, jezdíme i do škol, ale smysl i té rekonstrukce, která se blíží teďka a vypukne brzy, je, aby se mohly více jezdit děti i na třeba více denní pobyty, aby tady mohly prožívat to zázemí i této budovy, ale i v tom venkovním areálu certifikované živé zahrady, aby se tady mohly učit. Jezdí sem děti už teď několik let vlastně na výukové programy ekologické. Měli jsme tři, máme dva učitele ekologie a spolu s nimi já i spolupracuju. A máme různé ekologické programy o vodě, o přírodě, o hmyzu, o motýlech, o obojživelnících, o tom, jak proměňovat svoji zahradu vzhledem ke klimatické změně. Do budoucnosti bychom se více měli soustředit i na tohleto. Někdy to zní až jako zaklínadlo, klimatická změna, ale ono se opravdu něco děje. Vidíme to na letošním jaru, které je posunuto víc jak o měsíc. Padají všechny minulostní teplotní rekordy, které byly učiněny a to všecko padá, takže nějaká změna se děje. Neříkám, že je všecko pod lidským vlivem, i ten geologický vývoj může mít svůj vliv, ale rozhodně člověk na to má svůj vliv, na tuhletu klima změnu a my v rámci těchto programů budeme tedy připravovat a připravujeme už další lekce. Máme i lekce, které jsou i ve vztahu k přírodě a ve vztahu ke křesťanství, takže mám třeba i takovou lekci biodiverzita v Bibli od toho prvního ekologa Noého, který tam ty živočichy bere, až po ta pozorování Ježíšova, když Ježíš ukazuje na kvetoucí lilie nebo na ptáky, na vrabečky a říká, moc se staráte, pohleďte na ty ptáky, zaměřte se i dívejte se na ně a sledujte je. My si myslíme, že opravdu studovat písmo a studovat přírodu, že to k sobě tyhle dvě kapitoly a tyhle dvě lekce spolu velmi souvisí a patří dohromady. A to chceme nějak, musíme to dělat citlivě, nemůžeme moc školám tady je učit vyloženě, že to není náboženství, ale spíš na těch zásadních věcech, ekologických tématech, stejně nakonec ukazujeme i na to boží stvoření.
Takže je to vlastně taková zábavná a nenásilná evangelizace dětí a mládeže ano. Přes ekologii.
Ano, ano, něco tak, ale ta lekce často probíhá, že je to, já mám třeba lekci o kroužkování ptáku, protože já a kolega Filip máme i kroužkovací licenci od Národního muzea, takže mohu ukazovat i ukázky odchytu a kroužkování ptáků, ať už říčních ptáků, ledňáčků, skorců, konipásků nebo ptáků, kteří přilétají na krmítko, síkorky, brhlíci. A to mám třeba lekci přes půl hodiny, tři čtvrtě hodiny, a pak mohu v několika větách ukázat i na to křesťanské pozadí naší práce a na to, jak Bůh se stará i o tu přírodu a jak nám lidem chce dávat moudrost, abychom i my o tu přírodu a o to boží stvoření dobrým způsobem, jako takový zahradníci země, jak to učil můj profesor hebrejštiny Jan Heller, tak ten napsal celou tu studii Člověk, nástroj božího stvoření, pastýř země.
Tak to je určitě velmi důležitá činnost a zvláště v dnešní době těch globálních změn, jak jste zmiňoval, je asi velmi důležité pracovat právě s mládeží, protože to budou ti, kteří mohou potom další vývoj ovlivnit.
Ano. My si myslíme, že ten vliv i křesťanské ekologie je potřebný. Je spousta nádherných center, které mají špičkové ekologické programy. Ale někdy tak cítím trošku takovou skepsi i u těchto lidí pracujících na těch různých centrech, že oni říkají, a on ten člověk to stejně dělá postaru a nějak se nechce moc polepšit. Ale my věříme, že právě tady je ten akcent křesťanství, že Bůh dává nejen to chtění, ale dává i sílu k tomu činění. A já si osobně myslím, že v křesťanských církvích, teď myslím mezi křesťany vůbec, že je velký silový potenciál pro lidi, kteří by mohli pro životní prostředí mnoho udělat ještě. To je moje přesvědčení, to jsem sdílel od doktora Kellera, který tohleto tvrdil, že v křesťanství je tento potenciál.
No mě nezbývá, než v závěru našeho pořadu vám popřát mnoho božího požehnání pro vaši velice důležitou a zatím ne příliš známou činnost.
Děkuju moc, snažíme se o to a jsme vděční za to, když k nám lidé přijedou, pomohou nebo se jenom podívají a případně nám pomohou, ať už knihami nebo finančními prostředky. Za to, za každou pomoc jsme velmi vděční a vítáme to. Jinak se mohou lidé seznámit s naší prací na webové stránce www.arocha.cz nebo Mezinárodní Rocha je na www.arocha.org.
Končí pořad o křesťanském centru Arocha, které nám představil jeho ředitel Pavel Světlík. Loučí se s vámi Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.